siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa lo Senator Siphiwe Ncube wakobulawayo. Yena osanda ukukhweza udaba lokudlwengulwa kwabesifazana libutho. Edalele Senate.
Udaba lokudlwengulwa kwabomama selungenile eSenate. Sizakhuluma ngalo, khona ngifake inotice kodwa ngizadibetha ngayo indaba yakhona ngolwesibili. Ukwamukelwa nxa isingenile isifakwa inotice iyabe isiyamukelwe ephalamenti ngoba ivunywa ukungena, ivunyelwa ngumadam president weSenate. Nxa eseyivumile yena isingena isifakwa inotice yakhona, nxa isifakwe inotice esiqalisa ukukhuluma ngayo, ukuthi abantu bazayivuma kumbe kabasoze bayivume, abazabe beyala bazayala kodwa ukukhulunywa ngayo kuzakhulunywa ngayo ngoba nxa isingenile kakula muntu ongayalela ukubana ikhulunywe.
Ibandla, uhulumende ungani uthi ayisikho qiniso ukuthi kulabesifazane abadlwengulwayo? Siyabona iphephandaba lanamuhle le-The Herald lingani lifuna ukukuphikisa lokhu ukuthi ngempela kulabesifazane abadlwengulwayo. Lina lithini ngalokhu?
Iphepha lingakhuluma litho njalo ngoba uminister lethe simbuza ngakho ephalamende wathenana kabalandeli maphepha. Nxa esithi kabalandeli maphepha utsho ukuthi iphepha leZimbabwe lililo kade sikhangelele ukuthi yilo bona abalisebenzisayo. Konke likukhulumayo likhuluma okungayisikho, likhuluma amanga. Ngoba nxa yena uminister engaphiki ukuthi iphepha leli lokho elikukhuphayo, iphepha lakhipha ukuthi khona abantu bebetshaywa, abantu badlwengulwa, abantu benzwe yonke imhlobo bathothwa, kodwa bese sithi amaphepha khona abalwa ngabantu bonke iZimbabwe ingaka akhuluma into engayisiyo. Kambona ukuthi uthi ukuthi lokho akukhuluma kuliqiniso, ikuzama ukubalekela into esegcekeni.
Ye, nguphi umphathintambo elalikhuluma laye?
Sasikhuluma lo mphathintambo ongu-deputy minister.
Ye, kodwa wayengani uyaluphikisa lolu da?
Ye, wayephikisa. Wayephikisa sibili. Sithi kakulanto enjalo. Ye, thina sikhulume ngakho kakhulu ngoba izinto ezenzakalayo ezisegcekeni, iqiniso elikhona ukuthi kuningi okukhulunywayo kodwa okungazange kubonakale kusenzakala. Kodwa lokhuyana kwabonakala, kangiboni ukuthi kunabantu abangaphuma bedlwengulwe ngaleyana indlela, betshawe ngaleyana indlela, bethotshwe ngaleyana indlela, abanye babothwa kungalalutho olwenzakalayo. Bangayekela bona ukukhuluma ngakho kumbe bazame ukuthi benzangani kakulantoni engikwaziyo ukubana nxa sikhuluma indaba ezinjalo, nxa bengafuni sebetsheliwe ngewhipping ukuthi bangaze balusupport, bazakwala besima eqinisweni lokuthi kakulanto enjalo yenzakele. Kodwa umhlaba uzabe ukwazi ukuthi into enjalo yenzakala ngoba sikhuluma ngento ebalwa ngumuntu wonke, ebonwa ngumuntu wonke. Ngoba nxa singasalaleli okuphuma kumaphephanda, singasalaleli okuphuma kumathelevision, kutho ukuthi sifanana lokuthi kasisela zindaba ekuleli lizwe ngoba izindaba zona ezo yizo esikhuluma ngazo ezenzakalayo.
Ye, khona ukuhlukuluzwa kwabesifazana labanye nje kungabe lokhu kuqhubeka elizweni kumbe sokungcono kathesi? Alokhu ekhona amasotsha eliwabona?
Ekugcineni kwami ngigcina amasotsha khona. Ningazi nxa kungabe kusukela izolo, kunxa kungabe kuyizolo njengoba sesike sakhuluma ngakho sibabuza ominister edalela ephalamende, engxenye bangabe labo sebethukile la ngento eyakhulunywayo eyokuthi kakukhulunyiswane, engxenye bangabe sebethukile babakhipha. Kodwa kungabe kungamalanga wona la amabili adlulileyo nxa bengabe bengasekho, kodwa mina ngicina bebelokhu bekhona emgwaqweni.
Sikula malungeno yini ahlukuluzwa kakhulu asemajele kumbe achaywayo?
Angingeza ke ngitsho ukuthi abantu abahlukuluzwayo sibili abaningi ngamalunga ethu. Abantu abaningi abahlukuluzwayo ngabantu beZimbabwe ababetshengisela ngobuhlungu, ngokukhwela kwezinto, ngokukhwela kwamafutha, izinto kazisathengeki kakulamali. So ngabantu beZimbabwe ababetshengisela ngoba kanikezwa. Abantu engingababazi ngabantu ababe kuma-structures ethe sisebenza nakho, kodwa abantu bonke ababuhlungu abatshengisela nxa babuthwa, ngingeza ke ngitho ukuthi ngabe-party, bangaba ngabantu bakobulawayo kumbe ngithi ngabantu beZimbabwe.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Senator Siphiwe Ncube wakobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi seliphathelene okutsha.